Michale, je nový stavební zákon funkční?
Zatím tak napůl a je na něm rozhodně ještě spousta práce.
Tak dnes o tom, co nás čeká s novým stavebním zákonem. Já jsem Aleš Rot.
A já Michal Jalovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, začnu dnes jednoduchou otázkou. Předpokládejme, že jsem laik a o novém zákonu vůbec nic nevím. Případně jen to, co jsem se dočetl v tisku či na sociálních sítích, kde jsou informace dosti rozporuplné. Jak jste se k informacím dostal vy, které tady budeme dneska řešit?
Ještě než vám Aleši odpovím, tak bych jen na začátek předeslal, že cílem toho našeho podcastu dlouhodobě je hlavně edukovat v oblasti stavebního trhu. Jsme na něm jako firma desítky let a to byl vlastně i ten důvod toho vzniku našeho podcastu. Takže i v tomto díle se nám jedná čistě o nastavení zrcadla tomu, jaká je vlastně situace. Jsme si naprosto jistí, že ten směr toho zákona je dobrý. Ostatně ona s ním vlastně nepřišla, tato vláda. Ten nový stavební zákon už tady vlastně měl fungovat delší dobu. Měl zdigitalizovat celý proces a my si vlastně myslíme, že on už tady měl být nějakých 15 let. Pokud by se tomu věnovaly vlády někde okolo roku 2008-2009, byli bychom dnes zřejmě na špičce toho procesu v té elektronické nebo digitální verzi. Nedoháněli bychom vlak, který nám ujíždí. A my si také dobře uvědomujeme, že každý podobný systém po jeho nasazení má chyby, které se odlaďují. Málo se to o ekonomkách ví. I když já jsem to tady už párkrát zmiňoval, ale my jsme sice stavební firma, ale jsme firma také postavená velmi na datech. A máme vlastní IT oddělení, máme dokonce i vlastní vývoj, což velmi často překvapuje kohokoliv, kdo nám třeba zkouší prodat nějaký takový vývoj, že my ho máme. Už u nás běží opravdu velmi dlouho. Vlastně běží zhruba tak dlouho, co jsem já ve firmě, to znamená už nějaký skoro 20 let. A doufáme, že toto vlastně, ten náš podcast bude jeden z kanálů, který povede k tomu, že čerstvě vykopnutá verze toho nového stavebního zákona bude rychle dodělána. Mimochodem, pan ministr Bartoš díky tomu strachu a zahrnutí stavebních úřadů velkým množstvím práce za těch starých podmínek dostal z mého pohledu zhruba půl roku času, kdy mohou zapracovat vlastně veškeré podmínky, změny, požadavky a to vlastně to všechno zásadní jakoby dořešit.
Jak jste zmiňoval, že nám ujíždí vlak, tak jste mi hned připomněl, že nám ujíždí, protože ty rychlovlaky si tady jako omezujeme, že o tu rychlost, že se proti tomu furt protestuje, že budou jezdit moc rychle. Ale byla to skoro taková první odbočka, Michale, protože jste začal velmi zeširoka. Tak mě jenom zajímá ta odpověď, aby jsme lidem řekli, jaké jako kanály informační budeme dneska kombinovat v těch odpovědích, které začneme za chvilku sypat na otázky ke stavebnímu zákonu.
No, tak zpětně k té vaší otázce původní, byla to trošku jako odbočka, tak to už asi si zvyknu za ty roky.
To už já jsem započítal první odbočku.
Odbočkama nemám problém. Já mám informace hlavně díky našemu podcastu a také díky tomu, že jsme v ekonomkách na nic vlastně nečekali a naskočili jsme hned na ten nový systém, nehudrali jsme, že to je špatné, ale rovnou jsme se vydali, jak se říká, na hlubokou vodu. My jsme se jako podcast etablovali na tom podcastovém trhu a máme spoustu pravidelných posluchačů z oboru a dokonce nás tito někteří i chválí, což je skvělý. Já jsem to dokonce i zmiňoval, myslím, v našem posledním trojáku, když jsme točili s Davidem přednedávnem. A ta určitá popularita vlastně vede k tomu, že to, že my jsme populární mimo jiné, protože říkáme to, co si myslíme a pokud vidíme, že je něco špatně, tak se to nebudeme pojmenovat. Nemáme žádné postranní zájmy a díky tomu jsem vlastně v kontaktu s lidmi, kteří pracují na stavebních úřadech a tak jsem se hned v prvním červencovém týdnu, když ten nový zákon vlastně zahájil, tak jsem se s některými spojil a někteří mlčeli a někteří se mi jako odpověděli. A na moji tu jednoduchou otázku, jako co si myslí o té funkčnosti a jak to funguje v praxi, ten nový stavební zákon, tak jsem dostal zpětné vazby. Takže to není žádná dojmologie médií. Já nevím, nakolik ty média hrají nějakou hru nebo nakolik v tom mají nějaké zájmy. Ale já mám čistě informace od zdroje. No a ta druhá větev, ta naše, to je vlastně kolega Jakub, který zkušený architekt byl vybrán jako firemní tester a který už vlastně složil první projekty přes ten portál, a aby jsme si to vyzkoušeli, a vlastně od něj mám tu zpětnou vazbu.
Tak samozřejmě mě těší, že máme fanouškovskou základnu nebo skupinu, která nám i posílá informace a neustále podněty k našemu podcastu. To je skvělý, ale pojďme teda začít odzadu. Na co přišel váš kolega Jakub?
No, je jasné, že až ten systém opravdu poběží velmi takové, jako, já bych říkal velmi dobré, ale v takové normální verzi, jak by takový systém měl běžet, tak se bude jednat rozhodně o velkou úsporu času. Zrychlí to ten proces vlastně vydání stavebního povolení. My se samozřejmě zajímáme o části zákona, která se týkají především těch rodinných domů a toho malého developmentu. Takže já bych nechtěl komentovat, jak se to dotkne nebo nedotkne velkých staveb, protože to nám vlastně jako nezajímá. A vlastně ani lidé, s kterými jsem se o tom bavil, tak vlastně ani od nich jsem tuhle tu jako vazbu nevyžadoval, takže já to nevím. A je mi to jedno. Ale u těch našich částí je to zjevné, že ten proces by měl být rychlejší, myslíme si, o měsíce. Asi u developmentu tam půjde o roky a asi si řekneme dneska i proč, nebo kde to vidíme. U těch rodinných domů tam vidíme, že zrychlení přinesou změny, které jdou podobnou cestou, jako to funguje v Polsku. A pokud se to ověří v praxi, a my si zatím myslíme, že ano, tak bude možné u klientů, kteří k nám přijdou s vlastním pozemkem, mít stavební povolení v řádu 2 až 3 měsíců, což v podstatě v Polsku my dneska máme. My opravdu jsme schopní za 3 měsíce v Polsku mít stavební povolení v případě, že má klient vlastní pozemek a má na něj vydanou tu polskou verzi toho územního rozhodnutí. To je zásadní, pokud není územní rozhodnutí, tak to je delší, ale pokud má takto připravený pozemek, tak opravdu my dneska velmi, velmi často jsme schopni za 3 měsíce mít stavební povolení v Polsku.
No to zní jako skvěle a pojďme k tomu, co zatím víme o tom, co se děje tady. Natáčíme zhruba v polovině července, kde ty informace v médiích i na sociálních sítích jsou opravdu protichůdné a jeden tábor inklinuje k vládní straně, která má rezort a ti to tam chválí. Druhý tábor to líčí jako naprostou katastrofu, takže je otázka, jestli je pravda někde mezi tím, nebo je na jedné nebo druhé straně. Spekulovalo se, že systém hned po svém spuštění spadne a vůbec nepojede. Ale zdá se, že to se nestalo.
Přesně, Aleši, to byla moje první otázka. A teď si dovolím tu odbočku číslo 2, jestliže tam ta byla první, jak jste říkal. Já vlastně mám velký problém obecně s tím, že tady se vlastně, a teď to čistě jako úplně off topic poznámka, že vlastně já tady už dneska nevidím média, která jsou nestranná. Prostě média přestala informovat a hrají nějak. V podstatě já neznám médium, které by nehrálo nějakou hru, které by někomu nepískalo, které by někomu nefandilo. A tím pádem vlastně dozvědět se v médiích, jako, jak to jako je těžké. A já doufám, že vlastně po tom dnešním podcastu se to možná aspoň částečně dozví z toho našeho vyprávění tady dnešního, protože my opravdu žádnou hru nehráme, nepotřebujeme hrát. A vlastně nám jde čistě o to, aby fungoval systém. A zpětně k té otázce. Já jsem na tu otázku dostal následující odpověď. A tady je nutno předeslat, že dneska budu netypicky občas pro tu větší autenticitu citovat. Tedy náš posluchač, s kterým jsem téma nového stavebního zákona probíral a který je vlastně letitým pracovníkem stavebního úřadu, a já mu budu pro zjednodušení říkat Petr, tak mi napsal následující. Jak by ten systém mohl spadnout? Lidé nám nanosili do konce června tolik práce, že si nový systém zapnu možná tak na Vánoce. Dostali jsme od vedoucího odboru za úkol pouze, abychom se přihlásili a ověřili, že jsme schopni se přihlásit. To se nám postupně během prvních 2 dní všem podařilo. Nicméně hned jsme se vrátili k velkému množství žádostí, které nám lidé nanosili ještě za starých podmínek, protože chtěli, aby to jejich řízení běželo jako za starých podmínek. Chtěli mít tu jistotu, že dostanou to stavební povolení. No a ten Petr Aleši pokračoval ještě následovně. Nicméně jako první věc nás všechny zaujalo, že chybí tlačítko upravit. A když se vedoucí odboru s velkou slávou pod ní snažení dovolal na podporu, toho stavebního portálu, tak mu řekli, že ano, to tlačítko upravit tam skutečně chybí, oni ho tam zapomněli naprogramovat, což je z mého pohledu přesně to signifikantní pro ten celý proces přípravy toho nového zákona. Chybí úplně základní vlastně prvek systému, co jako z mého pohledu by opravdu chybět neměl. Já bych chápal, že bude chybět nějaký detail, který může vypadnout, ale tohle je prostě úplně, to je prostě elementární záležitost. A tady my vlastně v ekonomkách doufáme, že už běží ten proces toho zapracování. To je to, o čem jsem před chvilkou mluvil, že má ten Bartoš ten půl rok na to, aby to všechno opravil. Protože během toho vlastně půl roku ten systém, když bude opravený, tak vlastně my vlastně jako ani neuvidíme, že nám tam vypadly takovýhle zásadní věci, prostě, že nám tam chybí v podstatě levá ruka jako jo, u toho člověka, když by to jako přirovnal ten systém k člověku, tak ona mu teďka prostě chybí jedna ruka. Jo. Takže jako v případě, že chcete třeba by pracoval třeba u pásu, tak s jednou rukou je to výrazně náročnější než s dvouma rukama. Jo. Abych to opravdu hodně zjednodušil pro ty, co třeba úplně jako netuší, jak velký problém to je. Ono obecně, a my si vlastně to i uvědomujeme, jo, ta státní správa má tu náročnou roli. Ty nejlepší IT mozky se vlastně nehrnou do práce se státní správou. Ona je odrazuje velká byrokracie, taky je odrazuje nějaké vyfabulované trestní stíhání, protože dneska v podstatě trestní stíhání, když se začnete dělat pro státní správu, tak na vás čeká na každém rohu. A téměř v některých případech aktivističtí státní zástupci berou cokoliv a vlastně užívají si z mého pohledu to, aby stíhali, místo aby se úplně nesmysly hned odkládali a dala se vlastně taková ukázka toho, že toto není cesta, tak vlastně oni to ještě těmi svými postupy podle mého názoru podporují. No a ono se to vlastně odrazilo na tom výběru toho dodavatele, který vypadal, jak vypadal. ÚOHS to schválil, jestli se nepletu, zhruba tak asi pár dní předtím, než se to měl spustit. A ten proces vlastně obecně toho výběru dodavatele se vlekl neskutečně dlouho.
No, já souhlasím s tím, co jste říkal, že je třeba ve státní správě bohužel ocenit každou aktivitu, kterou někdo udělá, protože skutečně jako nedělat nic je tam v celku pohodlný a bezpečný systém, jak vegetit a každý, kdo nějakou aktivitu dělá a schytává za to pak jako hejty od zájmové skupiny, tak vždycky je třeba to diskontovat tím, že aspoň ocenit, že tam prostě někdo nějakou aktivitu má. Jo. Ale zpátky k tomu, co jste říkal, proč myslíte, že tam ty nedodělky jsou, protože chybějící tlačítko upravit se zdá jako něco, co by možná někoho z praxe jako hnedka napadlo. Jo, dalo se tomu zabránit nějak?
Myslím si, že dalo. Trošku do historie vlastně původní zákon 3 roky připravovala bývalá ministryně Dostálová, která je dnes v Europarlamentu. A co bych vlastně jí rozhodně připsal jako kladné body, je, že komunikovala s odborníky, což jsem zažil na vlastní kůži, protože prostě ona chodila na ty konference stavební, na ty snídaně se stavebním biznesem, s developery a vlastně naslouchala. A já mám jako pocit, protože samozřejmě se to nespustilo, tak je to pocit, že to, co připravoval, tak bylo funkční, bylo ve shodě s těmi, kteří s tím mají pracovat. Částečně to tady byla i práce odborníků, často to byl kompromis, což to jako vždycky nemůžete mít. A já rozumím tomu, že nemůže být systém postavený na tom, co chtějí developeři, ale musí to být nějaký kompromis. Bohužel, jestli je něco průvodním znakem Pirátů, tak to je, že si často myslí, že umí všechno nejlépe. Ono to samozřejmě je dané tím, že jsou mladí velmi často a když jste mladí, tak si myslíte, že umíte všechno nejlépe a teprve ten život vás obrousí a zjistíte velmi často, že to, co jste si myslel a na první pohled vám připadla jako nejlepší cesta, tak to byla naopak cesta do pekel. A to vlastně vedlo k tomu, že podle mého názoru se nevěnoval časté debatě na tou funkčností s těmi odborníky a proto pak vypadnou podobná tlačítka důležitá, podobné funkčnosti důležité. Tyto, co mám informace, tak vlastně vůbec nebyli, tyto odborníci nebyli vůbec přizváni, protože přece Piráti si nenechají, a teď tady budu parafrázovat jedno staré polské přísloví, přece nenechají Lišku, aby jim radil, jak má postavit kurník. Takže když to shrnu, určitě tam by tam byly nedodělky, ale já si myslím, že by jich bylo méně, ale hlavně by si myslím, že by tam nebyly takhle fatální nedodělky, protože vysto tlačítko upravit, je z mého pohledu jako fatální nedodělek.
Pojďme dál. Já jsem zaznamenal, jo, a v podstatě jsem like, protože jsem k tomuhle čerpal informace jenom z těch médií a své stavební povolení jsem si jako dávno odběhal ještě v čase prostě papíru. Hodně se spekuluje o tom, že některé stavební úřady jako jsou OK, některé nejsou, že tam je taková jako disharmonie prostě v tom celém systému, tak dozvěděl jste se k tomu něco?
Určitě ano. Mě vlastně z toho zaujala hlavně jedna věc a vlastně nevím, jestli už to bylo v té původní variantě té minulé vlády, nebo je to tam nové, abych někomu nekřivdil. A sice, že vlastně dochází k rozbití té jednotnosti toho systému. A to musím přiznat, je vlastně v Polsku věc, kterou tam roky kritizuji. A vlastně ta nejednotnost toho polského systému stavebního zákona jako z mého pohledu je na škodu. V Polsku totiž vlastně každý stavební úřad je do jisté míry autonomní a pracuje po svém. Já bych teďka, zase třetí vsuvka, teď nám opravdu 2 týdny zpátky zamítli na jednom polském stavebním úřadě, opravdu je to takový, jak se oblíbeně říká, in the middle of nowhere, prostě stavebnímu dozorovi ohlášení stavby, což je jeho vlastně zákonná povinnost před zahájením té stavby. A on to vlastně dělá 10 let, opravdu téměř 60-letý pán. A byl velmi překvapený, když mu vlastně řekli, že takhle u nás ne. My tady prostě tady v té gmině nepostupujeme takhle, jako postupují všichni okolo. U nás to má vypadat takhle, dali mu vlastně A4, co má splnit. A tam byly nějaké věci takové trošku úsměvné, ale víceméně jako asi neproblematické, ale jedna nás tam opravdu zaujala. A oni vlastně vyžadovali, aby on složil vlastně žádost o to ohlášení stavby, ve kterému projektant vlastně potvrdí vlastně znovu tu konstrukční část té stavby. To znamená, znova to tam tím kulatým razítkem potvrdí. A přitom oni už mu to potvrdili ve té stavební dokumentaci. Jo. A což jako vlastně v praxi, proč o tom mluvím, je to strašně nepraktické, protože samozřejmě my máme několik projekčních kanceláří, které dělají celé Polsko. Jo. To znamená, vlastně je to věc, která zbrzdila tu stavbu třeba o 14 dní, protože nikdo nepojede prostě 400 km pro jedno razítko. Jo. Takže jsme to samozřejmě posílali poštou. Pošta v Polsku nefunguje úplně tak skvěle, jako u nás, což trošku vtípek. Ale nicméně prostě jako úplně nesmysl. Jo. To chci vlastně říct, že to zdržení prostě stavby vlastně vytváří ta nejednotnost toho systému, protože vy se to jako dopředu nedozvíte. Protože kdybychom to jako dopředu věděli, že to takhle jako všude nebo je taková podmínka, no tak to automaticky vám přijde od projektanta prostě potvrzená žádost se stavebním povolením a s prováděcím projektem v papírové verzi a vy to jenom předáte tomu dozorovi, který to tam prostě k tomu přidá svoje druhé kulaté razítko a stavba se rozběhne. Jo. Takže to je jen taková ukázka té roztříštěnosti toho systému, protože to pak do těch procesů vnáší chaos. A vlastně to tam vidím i u toho našeho stavebního zákona. Jo. Konkrétně ta každá ORP, tedy ta obec s rozšířenou působností, abych vlastně vysvětlil těm našim posluchačům tu zkratku, protože o zkratkách je ten systém hodně, tak si vlastně může rozhodnout, jaký systém přijme. A ten úřad, kde pracuje náš pan Petr, tak se rozhodl, že bude mít pod sebou více stavebních úřadů. A třeba vodoprávní úřad se tak u nich stal také jedním ze stavebních úřadů, který i povoluje stavby v samostatném řízení. Naproti tomu jiné ORP zaměšly podle mého správnou cestou, kdy příslušný stavební úřad povoluje vše. A vlastně ten vodoprávní úřad pak už jenom dává povolení k tomu nakládání. To znamená vlastně, jako přibývá vám tady jako jeden proces schvalování navíc, když to takhle jako úplně zjednoduším. A to na první pohled je chaos právě proto, protože jako dopředu nevíte, jak to bude, musíte to zjišťovat. Říkám, je to něco, co nás roky štve v Polsku.
To znamená, mám jako 10 domů v 10 různých krajích a prostě
a musíte zjišťovat
ano, podle jakého
jak to bude, to co musíte, to jako si myslím, že není jako rozumný. No. A jenže to vlastně není ten jediný problém, který to přineslo. Hodně se také píše o tom, že se musí přijmout noví úředníci a protože si na ministerstvu zjevně mysleli, že není nutné udělat personální audit, což pro nás podnikatele je velmi úsměvné, tak vlastně nikdo netušil, kolik bude po té změně potřeba lidí. A vlastně od Petra zase jeden příklad, že u nich vlastně na tom stavebním úřadě, který je v rámci toho ORP, mají na starosti už vlastně v tuto chvíli jenom to vodoprávní řízení, jak jsem říkal, a vlastně ostatní všechny věci z toho stavebního úřadu převedli na ten stavební úřad, na ten nadřízení, na ten větší, že to takhle řeknu jednoduše. A vlastně odpovědnost, co do té doby dělali, tak je vlastně přesunutá a vlastně jim na tom vodoprávním oddělení jako zůstali ale všichni pracovníci. To znamená, on říká, že tam mají celku pohodu, že vlastně se zbavili těch kompetencí, ale zároveň už jako vidí, že vlastně na tom nadřazeném stavebním úřadu v rámci toho ORP, kde vlastně ty kompetence převzali, tak ty lidi nemají a jsou přetížený. A přitom, jako doteďka vlastně, on říká, že z jeho zkušenosti ty malé stavební úřady na té jeho velikosti vlastně doteďka byly vlastně jediný, kdo v tom systému fakt stíhal lhuty. Jo. A teď to ORP, jak to převzalo, tak už do té doby nestíhalo a teď jako už tuplem stíhat nebude. Jo. A vlastně vtipný point, který nás jako vrací na ten začátek, že se vlastně neudělal personální audit. A na závěr vlastně v rámci toho šetření se těm úředníkům těch malých stavebních úřadů, kteří vlastně jsou nepotřební, ty tam teďka nemají co dělat, tak místo, aby se vlastně dalo odstupné, tak je tam nechají sedět. A vlastně se jako na tom se jako ušetřilo, jako na první pohled. Jenže oni vlastně nadále budou brát a berou výplatu a jsou spokojení. Velmi často, jak on říká, tam jsou lidé před důchodem, protože řekněme si upřímně, mladí se asi do té státní správy zase tak moc jako nehrnou. Oni taky ty nástupní platy, čtvrtá odbočka, někde okolo 25 tisíc, to není úplně jako velký silný magnet, po půl roce vám přidají 500 nebo 1000 korun osobního hodnocení, no tak to se úplně jako nerozkrájíte, že jo. Tak jako jenom tak jako, aby jsme si uvědomili, v jakých reálích, že ty úřady často žijí. Takže vlastně oni čekají to odstupné, nikam nepůjdou a stát vlastně nabírá lidi, protože prostě má pocit, že mu chybí a že mu prostě na malých stavebních úřadech velmi často nějací lidé chybí, tak vlastně to vůbec jako není schopný jako dosledovat, což to je vlastně ta efektivita státní správy v praxi, Aleši. A chcete, Aleši, jednu takovou časovanou bombu, kterou tam vidím já, a to je úplně čistě moje jenom fabulace, abych jenom jako co tam...
No tak určitě.
No ty stovky těch přijatých úředníků, vlastně, tak jako každý jiný úředník, budou muset do roka a půl doložit zkoušku o odborné způsobilosti. A pokud ji vlastně nedoloží, tak musí odejít na jiné místo, kde třeba je jiná odborná způsobilost nebo úplně odejít vlastně ze státní správy. Takže vlastně na Vánoce 2026 si asi možná vzpomeneme, že vlastně když ti noví úředníci budou po tom roce, což je moje praxe, nevím jak u vás, ale já když přijímám někoho nového, tak vím, že opravdu rok trvá, než ten člověk je s tou firmou zžitý a ví, co má dělat úplně jako 100%. Prostě jak to postupně nabíhá, prostě ty systémy jsou zkomplikované, tak vy ho nikdy nevyškolíte první měsíc na všechno, vždycky mu dáte 70% a pak vlastně 30% nazbírá tu zkušeností, protože prostě mu řekne, no to se tady přece takhle dělá. A ta zkouška se může stát, že spoustu těch lidí dožene, takže jestliže teďka v jeden moment nabíráme velkou spoustu lidí, tak nám můžou v jeden moment začít velká spousta lidí zase chybět. Jo? A ať se to zdá za rok a půl dlouho, tak nejsem si úplně jistý, jestli všichni budou schopni tu zkoušku do té doby té odborné způsobilosti splnit. To bude jako zajímavé.
No to nepochybně ano. My jsme se několikrát tady věnovali tomu, že ten audit státní správy by neměl úplně mít za cíl prostě všechny vyházet, ale spíš jako alokovat správně ty zdroje, a tohle je asi jeden z těch typických příkladů, kde může dojít k tomu, že úředníci alokovaní na úřady, které prostě vytváří ekonomickou aktivitu tím, že povolují stavby, jako jsou ti efektivnější z pohledu podpory růstu ekonomiky, než ti, kteří třeba jako kontrolují nebo vymýšlejí prostě jako nějaké fígle, jak ty procesy utlumit a přizastavit. Ale myslím si, že se už taky hodně docela mění, a je otázka, asi na jinou diskuzi, jestli je to pozitivní nebo ne, že řada těch lidí, prostě, kteří vychází ze škol, tak míří do státní správy a chtějí tam působit, což třeba v Americe hodně intenzivně sledují, a jakmile se jim začne ve třídách rodit víc lidí, kteří chtějí do státní správy a diplomacie, než být novými Billy Gatesy nebo Steve Jobsy, tak jako vidí, že ekonomika bude mít problém, no, za dekádu nebo dvě. Ale
dělají s tím něco?
No, snaží se, ale ono jako ta Amerika je Amerikou právě proto, že tam jako ten hlad po tom úspěchu prostě a ten hlad po tom mít jako nejlepší auto v ulici, pak se přestěhovat do ulice, kam zapadnete, a i tam mít jako nejlepší auto v ulici, tak ten je tam jako to mají vymakané, jo, tyhle HR procesy.
Jestli se nepletu, tak stejně problém má i Čína. Tam taky myslím, že jsem to sachy dobře posledních 10-15 letech je větší touha jít do státní správy, než být bohatým biznismenem, takže pravděpodobně to vidím, že to celosvětový problém.
Je to tak, ale pořád máte ještě jako ty země, které, ve kterých je jako hodně velká populace, tak tam je větší pravděpodobnost, že se ty jako v absolutních číslech prostě jednotky, desítky nebo stovky jako kusů najdou, které potom uspějou a zaměstnají jako ty další jako tisíce a desetitisíce lidí, ať už přímo nebo zprostředkovaně. Ale u těch malých ekonomik je potřeba jako větší podíl lidí, kteří chtějí podnikat, na to, aby jsme měli jako více jednorožců, jo? Což je vidět v těch srovnáních, jako moc jich tady nemáme.
No, já jsem o tom vlastně mluvil o tom Polsku už několikrát, tam vlastně jako být úředník, jako když jste úředník, nechcete o tu práci přijít. Jo? To znamená, já nevím, jestli to takhle mají čestí úředníci, já jsem tady asi nikdy nezaregistroval u žádného svého jako známého, že by z toho byl urvaný, že úředník, ale v Polsku opravdu ten vztah té mzdy k tomu mediánu je jako je mnohem lepší, bych řekl, když to tady vidím, co mi říkal ten Petr ohledně toho nástupního platu, tak v tom Polsku je to lepší. A takže
Když dcera přivede domů svého budoucího ženicha a řekne o něm rodičům, že je státní úředník, tak oni jako pokývají hlavou a jsou spokojeni.
To úplně netuším, se musím zeptat, vidíte, to je to, ale a vlastně ještě mi napadá, jak tady mluvil o Portugalsku jednou David, tak vlastně on taky říká, že vlastně většina podnikatelů, s kterými on tam něco měl dočinit, tak vlastně nebyla Portugalci, ale většinou to byli Angličani, Holanděni a tak Irové a tak podobně, takže tam to bude asi podobné, že v tom Portugalsku to taky, jak to sleduju, tak buď to jsou zaměstnanci nebo úředníci, že vlastně podnikatelů jako takových asi až tam tolik taky není. No. Takže mám trošku bavu, že to je celosvětový problém, že být úředníkem je snadné, jednoduché a víceméně velmi často jste taky jako nevyhoditelný.
Tohle by asi zasloužilo hlubší analýzu, napadá mi k tomu jako spoustu podnětů, které bych chtěl říct, ale tím bychom se odklonili od našeho hlavního tématu, protože nás lidi jako poslouchají, neposlouchají nás, že tady dva jako téměř už boomři prostě mudrují jako nad současným světem, ale kvůli stavebnictví. Hodně se tam rozebíralo s nástupem nového zákona to velké navýšení poplatku. Tak máte k tomu něco?
No, velké, ale ještě trochu eufemismus. Za mě se hodí vlastně spíše slovo brutální. Vždyť ty některé poplatky vyskočily o ty 1000%. Samozřejmě lidé se toho lekli a skládali narychlo žádosti a Petr vlastně říká, že během posledních červnových dní mu třeba jeden projektant složil 70 žádostí a doprovodil to komentářem, že kdo zvedl poplatek za žádost na studnu ze 300 na 10 000 korun, se musel zbláznit. Že kdyby to bylo třeba na 3 000, tak OK, desetinásobek, ale takhle je to vlastně bláznoství. A dám zase jeden příklad, vlastně dodatečné povolení třeba na čistinu odpadních vod. Doteď, když vlastně nastala situace, že u někoho byla netěsná jímka, tak ty lidi zavolali na úřad, chtěli to řešit. Rovnou řekli, že by pro ně bylo lepší udělat čistírnu. Na úřadě jim řekli jasně, udělejte to, prostě, protože nikdo nechceme, aby nám fekálie tekly v půdě a po ulici. A vlastně na stavebním úřadech byli rádi, že to ti lidé řeší a nějakým způsobem legálně o tom komunikují. No ale jako budou to ty lidi teďka řešit, když vlastně jim bude jasné, že jakmile něco podobného jako budou komunikovat, tak to pro ně bude zároveň znát to, nebo budou muset zaplatit velký poplatek. Jako budou to chtít zaplatit, abychom si řekli vlastně i ten...
Tam dochází, že jo, k nějaké úpravě nebo respektive zpět vzetí tohodle.
Mluví se o tom, myslím si, že si ta vláda uvědomila, že jako opravdu ten skok je neskutečně nesmyslně vysoký, v rážech 1000%. A já si jako myslím, že to je klasika. Prostě to je spíš ukázka toho, že ta vláda jako vypouští neustále nějaké novinky a ani vlastně už dneska nevědí, co. A prostě tam někdo z úředníků to připravil a vlastně to jako prošlo prostě vůbec, protože se na ním jenom nezamyslel. No. To je, asi tak bude. No.
Tak uvidíme. Jako blíží se volby, tak možná je pravděpodobně, že se to ještě podaří upravit. Každopádně, co ta tolik proklamovaná digitalizace, protože spoustu jako mediálně známých komentátorů, osobností, podcasterů, tak hodně útočilo na ten proces digitalizace, že to není digitalizace. Tak...
No já jsem dostal vlastně několik příkladů. Já bych tady vlastně vybral jedno. Yes, což nevím, Aleš, jestli vy to víte, nebo posluchači, ale je to vlastně závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí, vlastně u toho záměru, například v našem případě té stavby rodinného domu, a podléhá povolování vlastně podle stavebního zákona, tak vlastně místo, aby do té složky dorazilo elektronicky, tak jakmile bude, nebo jakmile ho dostanete, je vydáno, tak vlastně ten úředník ho dostane v papírové verzi a naskenuje ho a vlastně ho tam vloží ručně, takže to je opravdu vrchol digitalizace po Česku, musím říct, že to je jako super.
No já jsem samozřejmě zachytil právě ty debaty o tom, jestli se skutečně jedná o digitalizaci řízení, nebo jestli je to jako ulož to na stávající spisy a na stávající proces. Tak jak vy to vnímáte?
Pojďme si vlastně říct, že co jsme zatím měli možnost mi vyzkoušet, protože na mě to vlastně dělá trošku dojem, a my jsme se tady o tom dneska při natáčení chvilku bavili, že vlastně z pohledu toho stavebníka to docela jako digitálně vypadá a relativně mu to v práci usnadňuje, ale ten pohled z pozice toho úředníka jako teda digitální moc není. Vlastně díky tomu kolegovi Jakubovi, kterýho jsme si vybrali jako toho testera, tak vlastně on nám říká, že vlastně co se týká té uživatelské náročnosti, tak ten systém je intuitivní, jednoduchý, toho stavebníka vlastně vede, obsahuje zhruba 10 kroků a vlastně v každém tom nově otevřeném kroku se vždycky objeví vlastně rozbalovací menu, ve kterém vy si jako vyberete. Musíte tam nahrát výkresy, ale je třeba říci, že velmi rozumně z mýho pohledu, že oproti tomu starému zákonu vlastně stačí poměrně jednoduchá dokumentace, stačí pouze jeden řez s tím domem. Nemusí se například vkládat branže, což byl nesmysl, ty se vždycky stejně upravovaly v rámci té stavby. To znamená, branže znamená rozvody, například CO, vody a podobně. Jakub říká, že vlastně část vyjazřovaček už v tom portálu běží, není integrován třeba ČES, to je takový docela zásadní, který si vlastně vyřídíte u nich na portálu elektronicky, oni už to mají samozřejmě delší dobu, ale možnost elektronicky vyřídit. Pak vlastně to nahrajete do toho systému. A největším problémem, co se té dokumentace týká, tak vlastně jsou jako z hlediska té neelektronizace, to znamená, to jsou sousedi a také menší vlastně správci vody třeba, což a co je vlastně rozhodně přínosem, a to si myslím, že bude hlavně pro ty developery jako zajímavé, tak je vlastně takový klasický ping-pong, který tady se zažíval hasiči památkáři. Že většinou se na jednom z těchto dvou proces zasekl, protože to bylo proti tomu druhému. Například hasiči řekli, že se něco musí udělat na té stavbě a památkáři řekli, no to ani náhodou. A vlastně pak se to vleklo roky přes soudy. Tak vlastně dneska bude rozhodovat ten nadřazený stavební úřad na základě té místní znalosti, místního ošetření a to vlastně by mělo jako být dobré. Mělo by to přispět k tomu, že nebudete čekat 5 let, než proběhne soud na takovém nesmyslu. A to my vlastně ani v Polsku přesně neznáme. Jo. To přesně tohle v tom Polsku vůbec jako takhle nefunguje. Co velmi kvituju, tak je to, co říká Jakub, a já jsem o tom taky tady mluvil několikrát a i jinde. Mně se jako v Polsku strašně líbí princip jednou a dost. On není jenom v tom stavebním, ale v tom stavebním to jako velmi usnadňuje život stavebníkovi. Tedy vlastně stavební úřad vám na základě té žádosti vás jednou vyzve k doplnění. A pokud jako na něco zapomene, tak už nemůže přijít po druhé a chtít ještě něco dalšího. Což je jako super. To znamená, taková ta salámová metoda, že vám zdrží stavbu o 4 roky, protože každý rok vám dají nutnost něco doplnit, pak to nějaký měsíce neřeší, aby když to doplníte, tak vám za půl roku dali novou nutnost doplnit. A vlastně tímto způsobem se aktivisticky prodlužovalo schválení některých staveb, tak to by mělo odpadnout, protože to si myslím, že by bylo jako opravdu věc našeho systému, protože říkám, to jsou přesně ty věci, vždycky, když někdo říká, no ale v Polsku se staví rychle, stavní povolení jsou rychle. Teď těch podnikatelů, kteří tam šli a staví tam různé haly a podobně hodně, tak to je přesně z tohoto důvodu. Prostě princip jednou a dost, prostě dostaneš jednu vyjadřovačku, všechno má pevné lhuty, všechno má pevné očíslování, nedá se přeskakovat a tak dál, takže ty úředníci jako nemohou odložit vaši, a to jsme zažívali v Polsku samozřejmě taky, než toto vzniklo, odložit vaši žádost na bok a vlastně schvalovat jiné. Prostě dokud neproběhne ta vaše, tak nemůžou jít na tu další.
No ono je to naprosto zásadní nejenom kvůli tomu času, ale málo kdo si uvědomuje, že ve stavebnictví platí obzvlášť, že čas jsou peníze, to znamená jako dobře plánovat a dobře alokovat zdroje, ať už montážní party nebo prostě financování nebo vnitřní procesy v té firmě a řídit si cash flow, tak bez toho, aniž by člověk dokázal odhadnout, za jak dlouho se začne kopat do země, tak prostě jako není možné a samozřejmě se to projevuje v maržích na riziko u těch jednotlivých prostě jako stavitelů. Jo? Takže tady si myslím, že tohle může být opravdu jako velmi zásadní krok dopředu, který hodně pomůže tomu segmentu výstavby rezidenčního bydlení.
Je to tak.
No, hodně se mluví o tom, že vlastně jako ta vyvolaná nejistota a strach všech způsobil vlastně ten kumulovaný nálet lidí před lhůtu a že jsou ty úřady zavaleny spisy podle starého systému, které tam napadaly v květnu a v červnu a prostě poslední jako hodiny a minuty na podatelnách byly opravdu intenzivní, tak ovlivní to nějak nové žádosti, tenhle jako velký nápad těch starých spisů? Kromě toho teda, že jste říkal, že tím dostává systém trošku víc času na to si sednout a napravit chyby.
Jak jsem uvedl na začátku, ty úřady jsou zavaleny těma žádostma, Aleši. Všichni jsme se vlastně báli, co bylo 1. července, takže i my, co jsme mohli, tak jsme složili do konce června. Skládali se neúplné prostě projektové dokumentace s tím, že se čeká na to, až úřad vlastně vyzve k doplnění. Ale vy víte, že máte to razítko takové, jaké tam je, čili podle starého zákona. Takže ty úřady, oni by měli logicky ten nápor zpracovat postupně, to znamená, mají nějaká jako čísla, takže vlastně ti klienti, kteří byli složeni po tom novém, tak jsou v tuhle chvíli nějak v nějaké frontě a přijdou asi na řadu až později, takže v tuhle chvíli jako...
Takže je to jenom o tom procesu a o těch kapacitách.
Myslíme si, že jo.
No a ta zásadní otázka teda zní, mají se lidé, kteří to nestihli a kteří teďka jsou možná vystrašeni z toho, co je čeká, když budou žádat o stavební povolení, mají se bát nového stavebního zákona nebo nemusí?
Já myslím, že, nebo aspoň doufám, že se, myslím si, bát nemusí. Nečekám, že to bude rozhodně horší. Odhadem za rok v tomto čase bych si myslel, že by to mělo už mít nějaké zajeté koleje, všichni budou se vším seznámení a víceméně by to pak už mělo jet v nějakých zajetých kolejích a měli by z toho, doufejme, padat rychleji stavební povolení a těch několik pozitiv, které jsme tady dneska zmínili, tak by měly zafungovat, že to bude prostě pohodlnější a rychlejší.
A co se týče toho procesu žádosti, tak člověk, který žádá po vlastní ose, tak by to jsem minimálně na té klientské straně měl mít jednodušší, ale člověk, který spolupracuje se stavební firmou, která mu pomáhá a prostě vyřizuje to za něj, tak ten v zásadě jako nic nepozná, protože tam už doteď ty povinnosti kladené na něj nebyly úplně velké. Že?
No měl by to poznat, že to bude mít rychlejší.
Jo, tak. Tak, no, jasně. Jako v tom, ten proces jako
v tom
jeho,
procesu
tak,
asi ne, ale jako prostě měl by to poznat, že to bude mít rychlejc. A pak taková klasika, co všichni dostavili, možná vy také znáte, zase znova mu prostě v nějaký moment přistane možnost oběhní si sousedí a tady podepí, že nemají námitky. Takže vlastně de facto tohle tam jako pořád bude mít, takže tenhle ten jako z mýho pohledu, já to nemám rád, vlastně nepříjemný krok.
Jasně.
U nás to obíhala manželka, nevím jak u vás.
My jsme stavili první, takže my jsme
neměli... Jo, výhoda. Výhoda prvostavitele v oblasti.
My jsme neměli jako žádné sousedy v té době. No tak fajn, tak prošli jsme nový stavební zákon a to, co ta situace nově nastala způsobí lidem, kteří chtějí stavět. Říkali jsme si, že na klientské straně se to jeví pozitivně a ten proces vypadá, že funguje dobře, ale informace z kuloáru ukazují, že veřejná správa si úplně dobře, a záměrně říkám veřejná správa, to znamená centrální vláda a municipality, si úplně dobře jako neodpracovali ten domácí úkol a jsou tam vidět problémy, které způsobují pnutí, i personální pnutí, tak tam bude velkým úkolem, aby se to podařilo vysvětlit. Okomentovali jsme ale i pozitivní stránky toho systému, zejména snížení byrokracie a možnost lépe plánovat tu stavbu díky tomu principu jednou a dost, číslování lhuty. To si všichni myslíme, že je pozitivní, hodně si o toho slibujeme. A v neposlední řadě jsme se bavili i o tom, jakým způsobem ten systém dopadne na ty jednotlivé kraje, kde ta disharmonie a vlastně možnost jednotlivých ORPček si stanovit, jak oni k tomu přistoupí, je spíše na škodu, nesnad pro toho konkrétního člověka, který chce stavět, protože ten většinou staví jeden dům v jednom ORPčku, ale pro právě firmy, které se tím zabývají, jako jsou třeba ekonomky nebo další, kteří budou muset vždycky u každého domu si zjišťovat, podle jakého procesu tam ta žádost poběží, a tomu se přizpůsobit, což je zbytečně administrativně náročné a samozřejmě tím způsobem i nákladné.
Je to tak. Já bych vlastně k tomu dodal, to jsem tady vlastně jako ten hlavní layout toho dnešního podcastu je, že prostě jsme v poločase, stavební zákon je z mého pohledu v poločase, a teďka vlastně v tom druhém poločase se, jak když to řeknu v fotbalovou terminologii, nesmí usnout na vavřínech, a ty ani tak moc nejsou, tak možná jako remíza v tuhle chvíli. A vlastně když nezabereme v tom druhém a neodpracujeme ty nedodělky a chyby, tak prostě budeme z toho hřiště odcházet s prohrou.
Souhlasím. Tak jo, pište nám dál na podcast @ekonomickestavby.cz jako dosud, jsme za to rádi, vaše názory čteme, otázky si schováváme, podněty zapracováváme a budeme to dělat i nadále. Můžeme zůstat v kontaktu i přes sociální sítě a těšíme se na další slyšenou u příštího dílu.
Hezký zbytek léta, naschledanou.